Blaðsíða 3, skýrsla og áritun stjórnenda á ársreikningin. Sjóðurinn blindbörn á Íslandi var stofnaður árið 1992. Hlutverk sjóðsins að styrkja blind og sjónskert börn alltaf 18 ára aldri til kaupa á ýmsu því sem getur orðið þeim til aukins þroska og ánægju. Sjóðurinn í vörslu blindrafélagsins. Tekjur umfram gjöld árið 2018 námu 617.000 krónum samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið því að sjóðsins í árslok nam 7,7 miljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi. Stjórn sjóðsins blindbörn á Íslandi staðfestir hér með ársreikning sjóðsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni. Reyndar vantar undirskriftir í þetta eintak sem lesið hér.